Bible ya bana itlisa le godimo le gaela modimo le lentle kwa dilwe ke Edward Hughes balwa ke Noloyiso Maseno kopana www.bibleforchildren.org. E re le Jesu a phila mo lefatsheng o ne le a boa le barutwa ba gagwe ka ga le godimo o ne e bitsa legae la garara ebe a re go na le mamodulo a magolo kwa teng le godimo le legae le legolo le lentle thata go feta mo lefatsheng. Jesu a re ke ya go lebakanyetsa felo ga ke tsamaya go lebakanyetsa ke tla boela morago gape go lotsaya. Jesu o ile le godimo morago ga go tsoga baswenga ga barutwa ba gagwe ba mo lebeletse a amogelwa ke maro. Bakeresete ba gogolelwa ditshepiso tsa ga Jesu gore o tlo buya gape. Jesu o rile o tlatla ka tshoganyetso mo re sa mo salafelang yanong ka bakeresete ba ba swang pele a ba buya. Bible ya re batla go ya go Jesu go swa monameng ke go phila le morena. Tsinolo buka ga bofilo mo Bible ire bulelela ka bontle jwa le godimo. Se sentle ke gore le godimo e le gae la modimo. Modimo o gogwe le gongwe mara bogona ba gwagwe boko le godimong. Ba inghele le batho ba magodimo ba galaletsa modimo kwa le godimong. Le batho bohle ba basweleng ba galaletsa morena le bone ba opela dipina tse dintle go mo galaletsa. Ba opela sefele se sentšha ba re go go tswanetse go tsaya lekwalo le go kanolola dikano tsa lone ka o hlabilwe me batho ba ditso tsohle le ba dipuo tsohle le ba mirafe yohle na ba rekolelela modimo ka madi a gago wa ba dira dikgosi le ba peresiti ba modimo wa rona ba batla bosanga mo lefatsheng. Mafoko a bophila mo Bibeleng a boa ka ga Jerusalem entsha e dirilwe ka matlhapa a kwa go modimo thata a gauta a phatshima godimo lefatshe. Noka entle ya metsi e ilela go tswa botenga jwa modimo. Gaufi le noka go na sehlare sa bophelo e le sehlare sa ntlha mo tshimong ya iteni. Sehlare sena se botlhokwa thata se ntsha maungo a ile 12 farologaneng kgwedi engwe le engwe le mahlare a sona a tlisa pholo mo ditshabeng. Noka e intle ya metsi e ilela go tswa botenga jwang modimo. Gaufi le noka go na le sehlare sa bophelo e le sehlare se ntlha mo tshimong ya iteng. Sehlare sena se botlhokwa thata se ntsha maungo a le 12 farologaneng kgwedi engwe le engwe le matlhare a sona a tlisa pholo mo ditshabeng. Le godimo ga le tloge letsatsi gore go ganye. Galalelo ya gagwe e tletse ka lesedi ga go nke ga na bosigo. Le difologolo kwa le godimong di farologane thata tsohle di rutilwe sentle ebile di botse ditsalano ditsatlaga tsohle le ditao le tsona ditsatsa ka dikgomo. Morena a re di ka se senya mo thabeng ya me e boitshepo. Ga re lebeletse re lemoga dilo tse seyong kwa ledimong. Ga gona mafoko a galefisang. Ga gona motho o o lwang le o mongwe kgotsa o e bonang. Ga gona dimotlolo mo me yanong. Ga gone, ga gona magodo le dikwane. Ga diteng, ga gona sedi kwa legodimong. Kwa legodimong le, modimo ga gona dikeledi. Dinako tse dingwe, batho ba lela ba utlwile botlhoko thata mo bophelong. Mara kwa legodimong, modimo o tla ntsha dikeledi tsa bona. Ga gona leso kwa legodimong. Gape batho ba modimo ba tla phela go sa feleng le morena. Ga gona botlhoko, ga gona lela, ga gona malwetse, ga gona menate, ga gona maso. Mongwe le mongwe o itumetse ge sa feleng le modimo. Bontle thata ke gore le godimo ka la basimane le basetsana le ba bagolo ba ba tumetseng ko Jesu Kriste yaka morena le mopholose wa bona ebile ba mo obamela yaka morena wa bona. Kwa le godimong go na le buka e bidiwang buka ya kokwana ya bophelo. E tletse ko maina bo manga e kwetseng mo bukeng eo. Ke ya batho botlhe ba ba beileng tshepo mo go Jesu. A lena la gago diteng. Mafoko a bofela a Baibele ke mafoko mantle a go memiwa kwa legodimong. Mowa a boitshepo wa re tlayanga a utlwang a re tlayanga. A o onyorilweng atle le mungwe le mungwe o a itselanga a tsenye metsi a bophelo le fela le godimo le gaila modimo le lentle pulelo go tswa mo lefokong la modimo Bible e fitlheletswe mo Johane 14:2 ba Korinthe 5 Sinolo 4:21-22. Utseno jwa mafoko a go gobafa lesadi Tesalome 1:19-1:30. Modimo wa itse gore re direle dilo tse se maswe tseo a di bitsang dibi. Tuelo ya sebi ke liso. Modimo wa re rata thata o rometse morwa wa gagwe Jesu o re sentswe sefapanong. Jesu a phila gape, a ya le godimong. Yanong modimo a ka re tshwaretse dibi tsa rona. Fa o batla go sologa, bua sego. Modimo wa me, ke a dumela gore Jesu o tshwentse. Yanong o a phila gape. Ke kopa gore o tle mo bophelong bake. Itshwarele dibi tsa me. Gore ke tle le nna ke be bophelo jo bošwa. O ne le nna ga ya bo sa kgotlheng. Thuse ke go phelele yaka ngwana gago. Amen. Johane 3:16. Bala Baibele o bue le modimo tsatsi le letsatsi.